So 'n bietjie agtergrond om die reformatie te verstaan, in die tyd van Luther is die kerk as instituut verheerlik. Die paus, en daar was al 'n lang lys heiliges, Maria het 'n baie belangrike rol gespeel, Petrus, en so was daar verskeie heiliges wat aanbid is, en deur wie mense gebid het. En dan was daar ook nog die hiërargiese struktuur van die kerk, wat amper met 'n heilige eerbied beskou is. Ek meen, hierdie gelowiges was so besig met die heiliges gewees, dat God byna nominaal was. Ek meen, die paus en hierdie rits heiliges was op die voorgrond. En dan het Luther, na hy die Romeine boek bestudeer het, net gesê, maar dit kan nie. Dit kan regtig nie. Hy het in opstand gekom en sy slotsom was soli deo gloria, aan God alleen die eer. Want hy het hierdie som gemaak. Ons is besig met 'n klomp mense. Ons is besig om mense te vereer en dis hoegenaamd nie wat die Here van ons verwag nie. Vir hom was dit die enigste reël. Hy het gesê, as jy soli deo gloria nakom, kan jy al die ander gebooie maar weggooi. Hy sê, want hierdie een troef hulle almal. As jy soli deo gloria leef, sê hy, gaan al die ander gebooie in plek val. Want dis hoe jy God eer, hoe jy God verheerlik. En daar's geen manier wat jy by soli deo gloria aan God alleen die eer uitkom, as die pad wat ons geloop het, wat die Romeine brief vir ons gee. Ons het begin met, wat is genade? Soli gratia. En toe het ons gesê, sola fidei, geloof alleen. Sola Christus, Christus alleen. Verlede week was sola scriptura, dis waar ons ons kennis kry, waar die Here met ons praat. En dan vanaand, soli deo gloria. As ons net die wêreld om ons kyk, wat sien ons? In plaas van soli deo gloria, leef die wêreld soli meo gloria. In ander woorde, aan myself die eer. Ek myself is die belangrikste persoon in my lewe. My eer staan voorop, my voordeel, my verheerliking word nagestreef, want dan is dit vir my suksesvol. En hierdie voorbeeld van Adam en Eva word ywerig nageleef. Ek meen, ons sukkel met soli deo gloria, want jy kan soos God wees, was die voorskrif van Adam en Eva. En te veel van ons val vir die leuen. Ek, in plaas van dat God op die troon van my lewe sit, wil ek self daar sit. Ons vier hierdie 500 jaar van reformatie, terug na die skrif, nee, terug na Jesus Christus. En nou wil ek graag die vraag vra, wat is die doel waarvoor God jou geskaap het? Kom ons praat van mekaar, net so 'n minuut en 'n half. Daar waar ons sit, praat net bietjie met mekaar. Wat sou jy sê, wat is die doel waarvoor God jou gemaak het? Dankie. As ons kyk na die Westminster, die kort belydenis 1946 al opgestel, dan vra hy in die eerste plek daar, what is the chief end of man? En dan antwoord hy daarop, man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. To glorify God and to enjoy him forever. Ek meen, daar kan nie 'n hoër doel in die lewe wees nie. Enige ander lewensdoel sou of te klein of te bereikbaar wees. En waar kom hierdie belydenis vandaan? Paulus verduidelik aan die begin van die Romeine brief, hy sê, van sy hemelse plek, woonplek af, maak God sy straf bekend oor die mense wat goddeloosheid en ongeregtigheid bedryf, en so die waarheid onderdruk. In hulle harte het hulle immers 'n duidelike besef van God, want God het dit aan hulle bekend gemaak, Want al is God onsigbaar, kan hulle sy ewige krag en sy goddelikheid reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit sy handewerk waarneem. Daarom kan hulle hulle self hoegenaamd nie verontskuldig nie. Ja, hulle het 'n ware godsbesef gehad, maar tog het hulle hom nie as God geëer of aan hom dankbaarheid betoon nie. Jeremia leer. Die Here het die volk gekies. Kyk wat staan daar. Hulle moes my volk wees. Hulle moes lewe tot my roem en eer en 'n sieraad vir my wees. Maar hulle het nie geluister nie. Groot konings het geval waar hulle hierdie eer vir hulle self wou toeëien. Ek meen as jy Daniël weer gaan lees, dink 'n bietjie aan Nebukadneser, die koning in beheer daardie tyd van byna die bekende wêreld. En hy het homself die eer toegeëien vir sy geweldige koninkryk. En die Here het hom gras laat vreet soos 'n dier. Totdat hy bely het, hy sê ek, Nebukadneser, prys en eer en loof die koning van die hemel. Alles wat hy doen is reg. Sy optrede is regverdig. Hy het mag om hoogmoediges te verneder. Daai prentjie wat ek daar gekry het op die bord van Nebukadneser het my nou nogal laat wonder vir die tyd wat hy soos 'n dier gras gevreet het. Meen en is jou verstand daar is dat jy soos 'n dier gras vreet dan glo ek dan is daar ook geen ander persoonlike versorging of iets nie. Dis hoekom hy die hare en die baard het wat ek vermoed die kunstenaar daar wou uitbeeld. Herodes, Nuwe Testament, trap in dieselfde struik. Wat het gebeur? Die mense van Tyrus en Sidon het Herodes se gramskap vir hulle op die hals gehaal. En toe reël hulle 'n datum waar hy verhoor of dan nou 'n tipe van 'n onderhoud met hulle sou hê. En toe gaan sit hy in sy stoel om met hulle te praat. In die oomblik toe hy begin praat, toe roep die mense uit: "Dis 'n God wat praat, nie 'n mens nie." En dan vind ons dit geval Herodes. Hy sê nie 'n woord daaroor nie. Hy korrigeer hulle nie. En dan staan daar op daardie oomblik het hy engel van die Here hom getref omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Hy is deur wurms verteer en het gesterf. Andere hoofstuk 12. So dis gevaarlik om nie aan God die eer te gee nie. Wat gebeur as jy God nie die eer gee wat hom toekom nie? Wat het gebeur hier by Herodes? Wat het gebeur met Nebukadneser? Wat gebeur met ons as mens? Ek meen is baie eenvoudig. Want die eer kom God toe, maar jy steel dit vir jouself. Asof die eer jou toe kom. Wil jy dit vir jouself eien? Ek meen, jy's dan nou in beheer. Die probleem vandag is die mens wil alles uitredeneer. Ons wil alles verstaan en as jy dit nie kan doen nie, wil jy dit nie glo nie. En die feit is, 'n mens kan nie. Dis nie moontlik om God se wysheid, sy werk, ten volle te begryp of te verstaan met ons beperkte verstand nie. Ek meen, dis is om te probeer, waar is my beker? Om vir jy net die beeld te gee. Om die oseaan, kry vir jou beeldjie, 'n prent van die see. Om die oseaan in 'n koppie te probeer inprop. Een mens kan nie God se wysheid begryp nie. Jy kan dit nie verstaan nie. Ek meen, is net totaal onmoontlik om die oseaan in 'n koppie te sit. Want mense sukkel met hierdie misterie. En wat gebeur? Hulle koppie bly leeg. My liewe aarde man, gooi jou koppie in die oseaan. Raak verlore in die diepte, in die omvang, in die majesteit, in die heerlikheid van God se skepping. Baai jou daarin. Dan sê jy saam met Paulus uitroep, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë, nê? Daai ding ons gaan nou daaroor praat. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n gun sodat hy verplig is om iets terug? Wetenskaplikes probeer nog elke dag om te ontdek wat is in die skepping aan die gang. Ek meen, en dit wat hulle weet, is toch so min. Daar is so baie wat God geskaap het. Ek meen Paulus, as hy bid, saam in die Efesiërs aan bid hy, hoe wyd, hoe ver, hoe hoog en diep die liefde van Christus strek. Psalm 103 sê, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder die Here ons oortredinge van ons. Het jy al daaroor gedink? Is twee punte wat nooit by mekaar uitkom, jy sê oos gaan en gaan wes. Dis die afstand, dis die grootheid, hoe God ons sonde van ons verwyder, hoe groot Christus se liefde vir ons is, dat hy van ons gesterf het. God het volkome insig in alles. Ek meen, dis oorweldigend vir 'n mens se wete. Dit wat ons weet, is maar 'n fraksie van dit wat die Here aan ons openbaar. 'N fraksie van dit wat die Here aan ons openbaar. Ek meen, ons begrip is te klein, ons insig is te beperk. Eugene Peterson vertaal hierdie Romeine 11 vers 33. Hy sê, it's way over our heads. We'll never figure it out. Prachtig nie. Dis nie. Ons kan het nie met ons verstand begryp, begrens, verstaan nie. Neen, ons tekst sê, hoe onnaspeurlik is hy wee. Die Griekse woord wat daarvoor onnaspeurlik gebruik word, beteken spoorsny. Letterlik soos wat jy spoorsny, hy sê, dis nie moontlik om God se spoor te sny nie, om te volg, om te sien hoe hy werk nie, sy denkproses, sy aksies, ons verstaan dit nie. En hierdie dinge laat Paulus in verwondering met 3 retoriese vrae. Hy sê, wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, dat hy verplig is om iets terug te doen? Nou die antwoord op beide van hierdie 3 vrae is voor die hand liggend, niemand. Ek meen niemand van ons kan God se bedoeling begryp, of uitpleis nie, of peil nie. Niemand gee om raad nie. Ek meen, dikwels in ons gebede, dink ons, ons skryf God voor om te sê, wat is die antwoord wat ons wil hê? Maar raad, kan ons hom nie gee nie. Ek meen, hy is alwetend, hy is nie verleë oor raad nie. Ons bid dan wysheid en insig van God af. En daar is al die wysheid, al die insig. Niemand is in staat om hom 'n guns te bewys, met ander woorde, dat hy verplig is om hy iets goeds terug te doen nie. Ek meen, hy besit dan alles. Alles wat ons het, kom van hom af. Ons is in die skuld by God, punt. En toch, het hy vir jou so lief, dat Jesus Christus vir jou sondes gesterf het. En as Paulus hierdie dinge oordink, dan roep hy in aanbidding uit, hy sê uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. God is die bron van alles. Hy is die Alfa en die Omega, die A en die Z. Hy het alles. Hy gee alles. Ons kan niks ontvang, wat hy nie vir ons gegee het nie. Ons kan niks vir hom gee, wat hy nie vir ons gegee het nie. Ek meen, hy het alles gemaak. Johannes 1 vers 1 tot 3 herinner ons daaraan. Hy sê, in die begin was die woord. En vat vir nou terug, ons is by die skepping, Genesis 1. En die woord was by God. En die woord was self God. Dis Jesus Christus van wie gepraat word. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom. En hy onderhou dit alles. Ek meen, dink aan die wentelbane. Dink aan die seisoene, ons het nou 'n vinnige oorgang gehad van winter na somer. Aan die wetmatighede, die wentelbane waaraan planete is. Die feit dat kohesie en adhesie kragte bestaan, ek meen, as dit vir 'n oomblik wegval, val hierdie geboue mekaar. God hou dit alles in stand. Die feit dat jou hart klop, die feit dat daar senuwe impulse is, die feit dat jy gevoel het, dat jy smaak, die feit dat jy hoor, is hy wat hierdie dinge doen en die groot dinge doen. Is hy wat die sterre laat flikker, is hy wat jou geboortedag en jou sterfdag bepaal. Hy is die motief van alles. En tot hom is alle dinge. Hy is God. En maak geen fout nie, ek en jy is nie God nie. Ons dink so maklik daaraan. Hy is daar om ons te versorg. Jy hoor wat ek sê? Ons dink so maklik God is daar om ons te versorg. Dis 'n fout. Ons is daar om tot sy eer te leef. Dis waaroor dit gaan. Twee dele van God se eer wat ons moet onderskei. Die eerste is sy intrinsieke eer, dis 'n bietjie geleerde woord, maar dis die eer wat hy binne in homself het, wat hy besit. Ek meen niks en niemand kan hom van hom wegneem nie. Hy is die gans andere, hy is die almagtige, hy is die alomwetende en so kan ons onhou opnoem. Al die roem, die eer, die glorie kom hom toe. Dis deel van sy natuur, dis deel van wie hy is. En niks wat ek of jy doen, kan daaraan verander nie. Ons kan dit nie meer maak nie, ons kan dit nie minder maak nie. Dink maar aan die verheerliking op die berg, daar verskyn Jesus aan Moses en Elia, en skielik is daar 'n glans van heerlikheid wat om Jesus was. En dan die eer van buite. Eer wat mense, engele, die skepping aan God moet bring. Ek meen, dis waar ons ter sprake kom. Iets van die eer wat ons aan God moet gee. 1 Kronieke 16 vers 23 tot 25 sê, Sing tot eer van die Here almal op die aarde, verkondig elke dag sy reddingsdade, vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. Die Here is groot, al die lof kom hom toe, hoe ontzagwekkend is hy bo al die gode. En is net hier waar ek en jy ter sprake is. Hoe? Gee ons die eer aan God. Hoe leef ons dat God die eer ontvang? Nie net vandag nie, maar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag. Nie net as ons by die werk is nie, as ons tussen mense is, se kollegas is nie, maar ook daar waar ek alleen is. Daar waar ek en my gesin alleen is. Hoe leef ek tot God se eer? Dis wat ons teks vir ons sê. Jou en my plig en doel is, die rede hoekom ons gemaak is, is om God die eer te gee van ons hele lewe. Eendag, wanneer die Here ons kom haal vir die bruilofsmaal, sal ons saam met die 24 ouderlinge om sy troon kniel en aanbid, en uitroep, Here, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang. Maar die punt is, moenie wag tot dan. Eer, loof en prys hom elke dag met jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Trou hemelse Vader, Here, aan U kom toe die eer, die heerlikheid, die lof, die aanbidding. U is groot. U is goed, U is almagtig, U is alwetend, U is alomteenwoordig, Here, alles dinge wat ons met ons verstand noem en 'n idee van het, maar ons kan U nie peil nie, U is die gans andere, en hier kom toe die lof en die aanbidding van heel ons lewe. Die genade, Here, laat ons stom. U liefde is so groot, ons kan dit nie begryp nie. En U het dit nie vir jouself gehou nie, U stort dit in ons harte uit, sodat ons dit kan laat vloei deur ons na die mense om ons. Here, wil U gee dat ons dit so sal doen, dat die mense om ons aan U die eer sal gee, omdat dit is wat hulle in ons raak sien. Dat U verheerlik sal word, dat U groot gemaak sal word, dat U aanbid sal word, as die koning van die konings, die Here van die Here, as die nommer 1 in ons lewens. Wil U deur die Gees ons op hierdie pad begelei, en mag U so verheerlik word. Amen.